Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Vatikánsky rozhlas sa vám hlási po slovensky. Milí poslucháči, aj dnes vás vítame pri počúvaní nášho vysielania.
Prvá časť dnešného programu bude patriť spravodajstvu z generálnej audiencie, počas ktorej sa Svätý Otec zameral na opáta Oda z benediktínskeho opátstva v Kluni a jeho duchovné pôsobenie.
V druhej časti vám prinesieme správy zo života cirkvi. Príjemné počúvanie vám prajú
Mária Fábriová
a Jozef Bartkoviak.
Vatikán. Po dlhšom letnom období sa generálna audiencia Benedikta XVI. Opäť konala vo Vatikáne. V katechéze sa Benedikt XVI. Vrátil k dlhodobému programu predstavovania veľkých osobností kresťanstva. Dnes to bol opát Odo z benediktínskeho opátstva v meste Cluny, ktoré sa nachádza vo Francúzsku na sever od Lyonu. Počas katechézy sa veriacim prihovoril týmito slovami.
Cari fratelli e sorelle, dopo una lunga pausa vorrei oggi riprendere.
Drahí bratia a sestry, po dlhšej odmlke chcem pokračovať v predstavovaní veľkých spisovateľov cirkvi východu i západu z obdobia stredoveku, aby sme v ich životoch a v ich spisoch ako v zrkadle videli, čo to znamená byť kresťanmi. Dnes vám predstavujem žiarivú postavu svätého Oda, opáta z Cluny. Spadá do toho obdobia mníšskeho stredoveku, ktoré bolo v Európe svedkom prekvapivého rozšírenia života a duchovnosti inšpirovaných regulou svätého Benedikta. V tej dobe bol pozoruhodný vznik kláštorov a zväčšovanie sa ich počtu a tieto svojim vzrastom šírili na kontinente kresťanského ducha a kresťanskú citlivosť. Svätý Odo nás privádza do kláštora Cluny, ktorý v stredoveku patril medzi najvýznačnejšie a najpreslávenejšie a ešte i dnes svojimi majestátnymi zrúcaninami dáva najavo znaky slávnej minulosti s jej dôslednou oddanosťou askéze, štúdiu a osobitným spôsobom božiemu kultu zdobenému pôvabom a krásou.
Odo bol v Cluny druhým opátom. Narodil sa okolo roku 880 na pomedzi Mén a Turán vo Francúzsku. Otec ho zasvetil svätému biskupovi Martinovi z Tours, slávnom tieni, ktorého Odo prežil celý svoj život, ktorý zakončil v blízkosti jeho hrobu. Jeho rozhodnutiu pre zasvetený život predchádzal zážitok osobitnej milostivej chvíle, ktorý on sám vyrozprával inému mníchovi menom Giovanni Litaliano, ktorý bol neskôr jeho životopiscom. Keď bol Odo ešte v období dospievania, ako 16-ročný, počas jednej vianočnej vigílie pocítil, ako mu spontánne vychádza z úst táto modlitba k Panne Márii. Moja Pani, Matka milosrdenstva, ktorá si tejto noci porodila Spasiteľa, pros za mňa. O najzbožnejšia, Tvoj slávny a jedinečný pôrod nech je môjim útočišťom.
L'appellativo Madre di Misericordia.
Oslovenie Matka milosrdenstva, ktorým mladý Odo vtedy vzýval Panu Máriu, mu aj neskôr zostalo a vždy sa ním rád obracal na Máriu, nazývajúc ju aj jedinou nádejou sveta, vďaka ktorej sa otvorili brány raja. V tom čase sa zoznámil s regulou svätého Benedikta a začal zachovávať niektoré jej prvky a tak niesol ľahké mníšske jarmo, hoci ešte nebol mníchom. V jednej svojej kázni Odo oslavuje Benedikta ako lampu, ktorá žiarí v tienistom období tohto života. A tituluje ho majstrom duchovnej disciplíny. S pohnutím vyzdvihuje, že kresťanská zbožnosť ho živo a so sladkosťou spomína, vo vedomí, že Boh ho vyvýšil medzi najvyšších a vyvolených otcov svätej cirkvi.
Ako ďalej povedal svätý otec, Odo po vstupe k benediktínom žil najprv v opátstve Baume a neskôr prešiel do Cluny, kde sa v roku 927 stal opátom. Odtiaľto sa šírila jeho reforma, ktorá mala dosah na celú Európu. Odo viac raz navštívil Rím, kde v roku 942 ťažko ochorel. Veľmi túžil vrátiť sa do Tours, kde v tom istom roku aj zomrel pri hrobe svojho milovaného svätého Martina 18. novembra 942.
Keď životopisec vyzdvihuje Odovú cnosť trpezlivosti, ponúka dlhý zoznam ďalších jeho cností, ako pohrdanie svetom, zapálenosť pre duše, horlivosť za pokoj cirkví. Veľkým cieľom, po ktorom túžil opát Odo, bola svornosť medzi kráľmi a kniežatami, zachovávanie prikázaní, pozornosť k chudobným, polepšenie mladých, úcta k starším. Miloval malú celu, v ktorej prebýval, ukrytý pred zrakom všetkých, s túžbou páčiť sa iba Bohu. Nezanedbával však ani pri využívaní bohatého prameňa služby slova a príkladu, plačúc nad nesmiernou úbohosťou tohto sveta. V tomto jedinom mníchovi sa sústreďovali viaceré cnosti, zriedka rozšírené v iných kláštoroch. Ježiš, ktorý dobrotivo zahŕňal viaceré záhrady mníchov, takto na malom mieste vytvoril raj, aby z jeho prameňa napájal srdcia veriacich.
Za osobitnú zmienku stojí úcta voči Kristovmu telu a krvi, ktorú Oto v sebe vždy svedomite pestoval, z oči v oči vtedy rozšírenému zanedbávaniu, ktoré Oto vehementne odsudzoval. Bol v skutočnosti pevne presvedčený o reálnej prítomnosti Kristovho tela a krvi pod spôsobmi chleba a vína.
Písal nasledovne. Boh, stvoriteľ všetkého, vzal chlieb, hovoriac, že je to jeho telo a že ho obetuje za svet, a rozdelil víno, ktoré označil ako svoju krv. Tu je to zákon prírody, že sa premena udeje na príkaz stvoriteľa, a takto preto prírodzenosť hneď mení svoj zvyčajný stav. Bez meškania sa chlieb stáva telom a víno sa stáva krvou. Na pánov príkaz sa podstata premieňa. Žiaľ, poznamenáva náš opát, toto najsvätejšie tajomstvo tela Kristovho, v ktorom spočíva celá spása sveta, sa slávi s nedbanlivosťou. Upozorňuje na to, že kňazi, ktorí pristupujú k oltáru nehodne, poškvrňujú tento chlieb, čiže Kristovo telo. Iba ten, kto je duchovne spojený s Kristom, môže mať hodným spôsobom účasť na jeho eucharistickom tele. V opačnom prípade požívať jeho telo a piť jeho krv nebude na úžitok, ale na odsúdenie. Toto všetko nás pozýva hlboko a s novou silou veriť v pravosť pánovej prítomnosti. Prítomnosť stvoriteľa medzi nami, ktorý sa vydáva do našich rúk a premieňa nás tak, ako premieňa chlieb a víno, takýmto spôsobom premieňa svet.
Tu sa ukazuje jedna charakteristika svätého opáta. Na prvý pohľad takmer ukrytá pod drsnosťou jeho prísnosti vlastnej reformátorovi. Je to hlboká dobrota jeho ducha. Bol prísny, ale predovšetkým bol dobrotivý. Bol mužom veľkej dobroty, tej dobroty, ktorá pochádza z kontaktu s Božou dobrotou. Ako hovoria jeho súčasníci, Odo šíril okolo seba radosť, ktorou bol celkom naplnený. Jeho životopisec dosvedčuje, že nikdy nepočul výjsť z ľudských úst toľkú dobrotu slova. Bolo pre neho bežné, ako spomína životopisec, že pozýval k spievaniu deti, ktoré stretával popri ceste, aby im potom daroval nejakú drobnosť. A dodáva, jeho slová boli naplnené jasaním, jeho veselosť vlievala do našich srdc vnútornú radosť.
Takýmto spôsobom horlivý a zároveň prívetivý stredoveký opát, oduševnený reformou, svojou výraznou aktivitou živil v mníchoch, ako aj vo veriacich lajkoch svojej doby, predsavzatie napredovať reským krokom po ceste kresťanskej dokonalosti. Chceme dúfať, že jeho dobrota, radosť pochádzajúca z viery, spojené s prísnosťou a vzdorovaním voči svetským nerestiam, sa dotknú aj nášho srdca, aby sme aj my mohli nájsť zdroj radosti, ktorá pramení z dobroty Boha.
Che noi possiamo trovare la fonte della gioia che ci viene dalla bontà di Dio.
Svätý Otec sa následne prihovoril aj pútnikom zo Slovenska.
Srdca pozdravujem pútnikov zo Slovenska, osobitne z Bratislavy a Nitry. Bratia, sestry, milí mladí, v týchto dňoch sa začína nový školský rok. Vyprosujeme si od Ducha Svätého jeho vzácne dary, predovšetkým právo múdrosti. S týmto želaním vás všetkým. Pochválený bude Ježiš Kristus.
Na záver udelil Benedikt XVI. Všetkým apoštolské požehnanie.
Sit nomen Domini Benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu. Nasledujú správy.
Svätý Otec sa dnes podvečer o 17:30 zúčastnil na premietaní filmu s názvom Svätý Augustín vo švajčiarskej sále pápežského paláca v Castel Gandolfe. Ide o filmovú minisériu, ktorá opisuje život biskupa z Hippo. V hlavných úlohách v snímke Christiana Duguaya účinkujú známi talianskí herci ako Alessandro Preziosi, Franco Nero či Monika Guerritorová. Film bol zrealizovaný v taliansko-nemecko-poľskej koprodukcii.
Vatikán. Arcibiskup Zigmund Zimovský, predseda Pápežskej rady pre apoštolát zdravotníkov, predstavil Svätému Otcovi program 24. medzinárodnej konferencie, ktorú Pápežská rada usporiada vo Vatikáne v dňoch od 19. do 21. novembra. Konferencia sa bude tento rok zameriavať na nepočujúcich, o čom svedčí aj názov jej hlavnej témy – Efata – nepočujúca osoba v živote cirkvi. Cieľ, ktorý sme si predsavzali v súvislosti s výberom tejto témy, hovorí arcibiskup Zimovský, je ten, že cirkev chce ponúknuť zvýšenie prínosu nepočujúcich pre rôzne oblasti apoštolátu, pričom plne uznáva dôležitosť ich práce. Pri príprave programu zohrali kľúčovú úlohu predovšetkým Medzinárodná katolícka nadácia pre službu nepočujúcich a náboženská detská misia pre nepočujúcich.
India. Školská reforma, ktorá v celej Indii zavádza povinnú a bezplatnú školskú dochádzku, spôsobuje starosti cirkevným školám. Agentúra Asia News referuje, že cirkev v Indii síce zákon vníma ako správne nasmerovaný, avšak požiadavky kladené zo strany politikov môžu pre školy predstavovať dokonca až nebezpečenstvo zániku. Nový školský zákon, schválený 4. augusta ako súčasť nástupných opatrení novej indickej vlády, zavezuje všetky súkromné vzdelávacie inštitúcie, ktoré využívajú štátny príspevok, aby vytvorili komisie, v ktorých musia mať zastúpenie predstavitelia miestnej vlády.
Obavy katolíckych škôl sú trojakého druhu. Boja sa prílišného politického vplyvu na rozhodovanie, ďalej ohrozenia dosiaľ hladkej komunikácie biskupov či reholných predstavených pri menovaní vedenia škôl a napokon je tu skúsenosť, že úroveň škôl, do riadenia ktorých vstupujú politickí predstavitelia, je vo všeobecnosti nižšia. Vysoká kvalita vyučovania a umožnenie prístupu aj chudobným a sociálne znevýhodňovaným deťom bolo doposiaľ tradičnou vlastnosťou katolíckych škôl. V indickej ústave je totiž výslovne zakotvené právo menšín spolupracovať s vládou pri zabezpečení kvalitného vzdelávacieho systému v krajine.
Poľsko. Cirkev v Nemecku a v Poľsku musí spoločne žiadať mier pre nás i pre celý svet. Uviedli tak nemeckí a poľskí biskupy počas spomienkovej svätej omše v Berlíne, ktorou si pripomenuli obete druhej svetovej vojny a 70. výročie jej vypuknutia. Slávnosť na pamiatku tragickej udalosti sa konala aj v Gdansku na poloostrove Westerplatte, kde sa dňa 1. septembra 1939 začal agresívny útok nacistov na Poľsko. Slávnosti sa zúčastnila aj nemecká kancelárka Angela Merkelová, ruský premiér Vladimír Putin, taliansky premiér Silvio Berlusconi a ďalší európski lídri. V súvislosti s touto spomienkou si dnes pripomeňme aj slová Benedikta XVI, ktoré povedal 28. mája 2006 vo Svinčime počas apoštolskej návštevy v Poľsku.
Pápež Ján Pavol II. Sem prišiel ako syn poľského národa. Ja som tu dnes ako syn nemeckého národa a práve preto musím a môžem povedať ako on. Nemohol som sem neprísť, musel som prísť. Bolo a je to povinnosťou voči pravde a právu tých, čo trpeli, povinnosťou voči Bohu, byť tu ako nástupca Jána Pavla II. A ako syn nemeckého národa, toho národa, nad ktorým skupina zločincov získala moc prostredníctvom falošných prísľubov v mene perspektív veľkosti, obnovenia cti národa a jeho významu s vyhliadkami na blahobyt, ale aj silou teroru a zastrašovania. Takže náš národ mohol byť využitý a zneužitý ako nástroj ich dychtivej túžby po ničení a ovládaní. Áno, nemohol som sem neprísť.
Milí poslucháči, a na dnes je to už z nášho vysielania naozaj všetko.
Do počutia opäť zajtra.
Laudetur Jesus Christus.